Юнус Ниневегә китте. Рәббий Юнуска игенсе мәртәбә былай дип әйтте. Олы торага Ниневегә барып, мин әйткәнемне кычкырып белдер. Юнус Рәббинең сүзен тыңлап Ниневегә китте. Ниневе анта йолыт бер тора иде, аны айланып чыгу өчен 3 көн вакыт кәрәк иде. Беренче көнне Юнус тора буйлап йөреп, халыкка хәбәр әйтте. 40 көннән соң Ниневе емерелер. Ниневеләр Алланың сүзенә ишендләр, олысыннан кечесенә кадәр ашауларын, эчәүләрен, куырларын белдерттеләр. Үзләренең үгенүләрен күргәсе өчен тураптан кием киенделәр. Бу хәбәр Ниневе патшасына килеп еткәч, ул тәгытеннән торып, өстеннән кыйбатлы киемнәрен зитте дә, тураптан кием киенеп, көл тусанка утырты. Ниневедә белдерде патшаның түрәләренең боерыкларын. Кешеләр ашанмасыннар, кайваннар да, үгез сыйырма ул, куй кәтәме ул, яйләүгә бармасыннар. Иц кем, иц нимәне эцмәсеннәр. Бөтен кеше тураптан кием кейсеннәр, кайванка да тураптан кием капласыннар. Әр кайсы сын күңелдән Аллага туа кылсыннар, яман юлдан чыксыннар, катты күңеллекләрен калтырсыннар. Кем беләте, Алланың күңеле йомшап, уеннан кайтыр, ацулануы туктар да, без әләк булмарыбыз. Алла аларның эшне, яуызлык кылудан туктауларны күреп, сүз биреп куйса да, күңелен йомшаты да, алар өстенә бәлә каза төшермәде.